Cenab Galevich, yurtta VIH infeksiyasynyň ýaýrama barada türkmen häkimetleri siziň uramagyňyzda näkili maglumat berýärler?
Если говорить профессиональные данные, имея в виду отчетность, которая...
Дүрлі үртлорын ВИЧ инфекцияты барыда БМГ-нің юрите программасының секретариатына берген хатаватлар барыда күрін әділсе, яғни ВИЧ инфекциясының профилактикасы хемде безерілші бойынша резолюцияның еріне етірілмег барыда күрін әдіян болсок, Түркменистан шейлі хатаватлары бермейер.
То Түркменистан такие данные не представляет.
Türkmen häkimetleri ýurtda diňe iki adamyň bu kesele duçar bolanyň olardan biriniň dünýäsini täzeläniň aýdýarlar şeýle däme?
Да, это те данные, которые оглашаются.
Хава, бо Түркмен тарапының берген мағлуматы. Бидің пікірімізше, бу мағлумат доғылы дәл. Бидің программамының шақламауына ғора, Түркменистанны ВИЧ инфекциясына ұшыраны адамларың саны 500-ден аз дәл. Йөне, менің пікірімше, Түркмен хәкімиетлеріне инфекцион кетелілерің үңнармақ ойынша юрите программа бар. Олар уалтал-валтал тестем кешірерлер. Шоның үшін хәкімиет башын нақыларда юғыртты СПИТЕМ ВИЧ инфекциясы білен кетелілерінің саны барады мағлумат бар. Бардыр дип пикир эдиярын. Йөне хәзерлекче шул мәгълүматлар көпчүлүгә yetirilmeýär.
Türkmenistan ВИЧ инфекциясы белән мәгълүм мәгълүматлары Берләшмә милләтләр ромасы ярлы халыкара урамаларга yetirmen коңшы йортларга хуп салмаярмы?
Ну, знаете, не имея данных, конечно, сложно сказать, какую опасность это может предоставить.
Маглумат болмаса, не дәрежеде хопун аваньянлыгыны хем кескетләп булмыйар. Менин пикиримче, бәрде юрдун ичинде алынып барылган ишләр хас мөһим. Биз бер тараптан Түркменистанны кетелләндерин саны барыды ве уларга тегишле башка маглуматларын юоктугын, юрдун япыктыгын айдыярыз. Йөне бейлек тараптан Түркменистанның ичинде позитив адымларын әдилиянлыгыны хем бойналмалы. Мисал үчүн, шу ел Түркменистан ВИЧ инфекциясы Сезнең профилактикасы буенча чада стратегияны эшләп дидди. Бу барада юрдың президенты, бүтән дөнья саглык күрәмәсенең регионал директоры, БМГ-нең үсеш программасының администраторы белән тулышыкта һәм әйтте. Шуның өчен Түркмен хөкүмәтенең бу мәсьәлә инферианлыгын айтса булыр. Шул хәрәкәтләрнең хас айгытлы дилмәгенә карашылганлыгы бу айры мәсьәлә.
Выдело, что ожидание всегда есть, что эти действия надо предпринимать более решительно.
Сезон курамаңызда маглумат бермеген юртлары хасават вермеген мечур эдериал юриты механизм йокмы?
Ну, у нас в этом плане один механизм, это форма сотрудничества и диалога.
Bu meselede bizde diňe bir mehanizm bar. Ol hem hyzmatdaşlyk edip dialog ýoly goýmakdan ibarat. Biz hasawaty düzmek üçin zerur bolan maglumatlary ýetirmäge synanşýarys. Ýagny ýurtdaky epidemiologik ýagdaýa görä nireden maglumatlary ýygnamaly, olary näme edip toplamaly diýen ýaly meseleler boýunça maglumat berip kömek etmäge taýýar. Yöne bu zatların hemmeti diyalog erkeli geçirilýär. Ýagny hökümetiň erkekle bolmasa biz hiç şeýle maglumat alyp bilmeriz.
Без участия правительства, без его доброй воли, если мы ничего не получим.
Ýurdun häkimetleri ВИЧ infeksiýasyna uçanlar barada maglumaty ýaşyn saklap, bu kesele uçanların belli bir derecede hak hukukunu bozýarmy?
ВИЧ инфицированный, как и любой другой гражданин, имеет право на получение медицинской помощи.
ВИЧ инфекция дучар болан адамларын хер бир бейлек раятлар ялы медицина көмегін алмаға хақы бар. Яғни адама белді бір диагноз қойылса, ол шоңа орады безерілмелі. Шуыл Түркменистан ВИЧ инфекциясы бар болан адамларын безерілмегі үшін зерур олан дермандарын санығын тасдиклады. Мен мұңы да позитив адам дейіп баға верярын. Хем бұ мәселе білен бағылы яғдайын ғоу тарапа өзгөржектігіні ұмейді дейярын.
Demek resmilerin veren maglumatlarına göre yurtta diňe iki adam ВИЧ infeksiýa uçuran bolsa da keselleri bejermek üçin dermanlar hem satyn alýar, ýörite strategiýada kabul edilýär. Bu paradoksa çalym etmeýärmi?
Ну, возможно, это может служить косвенным признанием того, что проблема существует.
Belki bu ýagdaý problemanyň bardygynyň gaýtaklaýyn boýuna alynmagydyr. Bir tarapdan hökümet bu problemany çözmek üçin iş alyp barýar. Başga tarapdan bolsa, öňden bäri kada görülen siýasat boýunça bu mesele barada gürrüň edilmeýär. Bu meseleniň de ýakyn gelejekde çözülmegi mümkin.
Возможно, это тоже вопрос ближайшего будущего.